For nu. Det er jo en varm aften at gå indenfor og skulle være samlet omkring undervisning. Det bliver sådan en rigtig lærerundervisning i Guds ord. Men det er utrolig dejligt at se, hvad enkelt af jer. Og der er ingen tvivl om, at Helligånden vil virke iblandt os. Styrke vores hjerter, styrke vores tro. Gør noget i vores fællesskab og giver os et perspektiv for, hvad er Guds vilje med dig, og hvad er Guds vilje med mig. Hvis når nogen sidder og undrer sig over, hvorfor jeg har sådan nogle mærker på armen, så er det altså ikke enger. Men jeg har et oldebarn, der har nævet mig. Vi kom en slåskamp, og så vil han overvinde sin oldefar. Og her er så mærkerne, og det er i grund bare nogle dejlige mærker. Det er jo Jakobs brev. Når vi talte lidt om det, hvad er behovet for undervisningen, så var det bare mit forslag. Det røg faktisk ud af munden. Jeg håber også, det røg ud af ånden. Jeg tænkte, jeg vil gerne gennemgå lidt i Jakobs brev. Bare sådan en rigtig bibelundervisning, hvor ikke det er min mening, mine tanker og min forståelse af det, men hvor vi dykker direkte ned i Guds ord og ved Helligåndens hjælp ser, hvad er det, og hvordan skal vi bruge det i vores tid. Så hvis I lige finder Jakobs brev, jeg har så den her nyere oversættelse. Har I Bibler med det hele tiden? Nå, nogen har mobiltelefon, og så vær venlig så at blive på stedet, ikke? Jeg tager bare indledningen her i Jakobs brev. Dette brev er fra Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, og jeg skriver til de jødekristne fra de 12 stammer, der bor rundt omkring i verden, Guds fred. Det er et af brevene i det nye testamente, og hver eneste ord i Bibelen er inspireret af Guds ånd og har simpelthen en betydning for os. Jakobs brev blev skrevet i år 50 efter Kristus. Det er faktisk det ældste skrift, vi har i det nye testamente. Og når man har et brev foran sig, så spørger man altid, hvem er det, der har sendt det? Hvem er personen, der har skrevet brevet? Og Jakob, jeg har prøvet at forestille mig ham, måske en lidt ældre mand efterhånden, og hans historie er helt formidabel. Han var Jesu ældste bror. Det vil sige, at han er vokset op sammen med Jesus. Hvordan burde det have været at vokse op sammen med Jesus i hjemmet? Hvad har han ikke oplevet af forskellige ting? Der var også en tid, hvor han fornægtede, at Jesus var Messias. Det gjorde for øvrigt alle hans brødre. De troede ikke på ham, simpelthen. Og de nærmest hånede ham lidt, det han også oplevet i sit liv. Så oplever han noget, som fuldstændig forvandler hans liv. Efter Jesu opstandelse, så åbenbarer Jesus sig for ham, og det forandrer hans liv. Denne mand, Jakob, Jesu ældste bror, fik en åbenbaring af Kristus selv, og så var han klar over, at han er Messias. Så blev Jakob sammen med de andre døbt i Helligånd og ild, talte i tunger og profeterede, og var fyldt med Helligånden. Han blev leder for den første menighed, det vi kalder modermenigheden i Jerusalem. Han var bemærkelsesværdig. Man kaldte ham, han er en søjle, et pragtfuldt udtryk. Han er en søjle i menigheden, altså en af dem, der bærer. Så kan man måske lige spørge sig selv, er jeg også en af dem? Er du en søjle, der bærer noget i Guds menighed? Han var en apostel, og bemærkelsesværdig på alle måder, med et kæmpe ansvar. Så var der sket en forfølgelse. Den første martyr i historien, han hed Stefanus, og han blev stenet. Saulus, han stod der og så, at han blev stenet og passede på hans klæder, og på klæderne af dem, der stenede ham. Og efter at Stefanus var blevet stenet, og Stefanus, han så jo Guds herlighed, så blev der en kæmpe kristen forfølgelse. Og mange af de kristne jøder, de simpelthen måtte flygte over hals og hoved ud i det, man kalder diasporen, ud i adspredelsen, hvor de stiftede små menigheder, husmenigheder og større menigheder. Det er faktisk flygtninge, Jakob skriver til, i den specielle situation. Det skal vi måske tænke på. Så er det, det var jødekristne, derfor tankegangen er hebraisk simpelthen, og han skriver til jøderne med en jødisk tankegang, men med en klar profil til os. Og når han skriver Jakobs brev, så skriver han det nemlig med den jødiske tankegang. Han sætter tingene op, og det vil vi allerede se i det første kapitel, og så uddyber han tingene i de fem kapitler, vi har foran os, de her vigtige punkter. Og så er det, man skal spørge sig selv, hvad betyder Jakobs brev i dag? Er det bare et brev, vi gennemgår? Eller har det nogen betydning i mit liv, og har det nogen betydning i dit liv? For det første har det betydning, at det er Guds ord. Man har diskuteret meget igennem tiden, om Jakobs brev havde sin plads i det Nye Testamente, fordi det er så radikalt. Det ligner lidt af bjergprædikenen. Det er lige på, og hårdt skal man måske sige. Der er ikke nogen omsvøb, der er ikke nogen diskussion. Vi fængsles med det samme af Helligånden og sættes op mod noget stærkt. Der er ingen forklaringer, simpelthen. Han siger det bare lige ud. Jeg vil sige, at det har uendelig betydning for os, der lever. Det er blevet skrevet i år 50. Vi lever i år 2016. Og nu kommer sådan et brev, givet af Helligånden til vores hjerter. Og vi skal simpelthen forholde os til det. Vi skal forholde os til de ord, gøre dem personligt. Vi skal lægge dem på menighedens liv og se, hvordan er vores liv i dag. Temaet er helt afgjort. Troen. Det vigtigste i vores liv, det er troen. Den tro, der er givet af Jesus i dit liv, det er det vigtigste, du har, og det er det vigtigste i hele vores kristne liv. Og troen behandles på en meget, meget stærk måde i Jakobs brev. Det første tema, og jeg har taget tre temaer frem. Jeg vil lige se lidt på klokken og på jeres ansigter, om vi behøver at tage det hele i dag. Ellers vi skal gøre det roligt, så vi fanger det. Men der er tre temaer, jeg synes er meget stærkt for mig. Det er det første afsnit fra vers 2, og det med prøvelser. Og så har vi det med visdom, Guds visdom. Og så har vi et meget, meget stærkt afsnit. Det er det med, at tro og handling, det hører sammen. Jeg læser lidt i vers 2. Kære venner, når I kommer ud for mange forskellige vanskeligheder og problemer, og så kommer der noget, der måske er tankekort, så glæder jeg over det. Når I kommer ud for mange vanskeligheder og problemer, så glæder jeg over det. I ved jo, at når jeres tro prøves, skærper det jeres udholdenhed, og hvis I ellers holder ud gennem prøvelserne, vil I vokse i modenhed, så I ikke står tilbage på noget område. Tro er jo ikke bare en antagelse. Tro er en afgjort fødsel af Helligånden i vores hjerter. Det begynder som en lille antagelse og kan begynde på mange forskellige måder. Men det stærke, det er, når undret sker i vores hjerte, og troen er kommet til vores hjerter. Så skal vi vide, at den tro, vi har fået, selve troens natur er sådan, at det udsættes for prøve og prøvelser. De her jødekristne, som var spredt ud til de forskellige lande, de måtte jo mærke modstanden gang på gang og forfølgelse. Og det, de havde, og det, der var deres styrke, det var simpelthen troen på Kristus. Troen blev prøvet, deres tro på Jesus Kristus, af de forfølgelser, og flere af dem blev jo henrettet simpelthen for deres tro. Det er noget andet, end det vi oplever, og Gud giver, vi aldrig kommer til at opleve det i Danmark. Gud give, at vi ikke får kniven på halsen og får skåret halsen over, hvis vi bekender os til troen på Kristus. Men skal vi forstå, at det er sket mange gange i historien, og det sker i dag ud over verden, hvor tro er noget helt andet, end det vi egentlig forstår. Det er, at du står ansigt til ansigt, vil du afsværge din tro. Hvis ikke, så mister du livet. Det er jo en stærk prøve. Og jeg har spurgt nogle af mine venner, så siger jeg, hvad vil du gøre, hvis pludselig du kniven er på struben, og der bliver sagt til dig, du skal afsværge din tro på Kristus, hvad vil de gøre? Og så siger de til mig, lad være med at sige sådan. det er for voldsomt på en måde. Og det er også noget voldsomt, at vi skal bare forstå, at det har også noget at gøre med det. Det kan være, at som tiden udvikler sig, situationen i vores verden udvikler sig, at vi kan komme til at stå over for større prøver på vores tro, end vi gør nu. Det kan være, at i den konfrontation og den politiske situation, vi oplever også i vort eget land, hvor selve lovgivningen kan true vores personlige tro og vores frihed i Kristus, så skal vi bare vide, at det kan ske, og vi skal forberede sådan, at troen den holder. Også i forskellige vanskeligheder og prøvelser. Jeg synes, det er vanskeligt, det er også fordi nogle gange så hører vi, at, og jeg hørte lige om en, der faktisk er faldet fra troen, som smerte mig meget dybt, som sagde, jeg har altid hørt i kirken, at Jesus hjælper i alle forhold. Og så var der et forhold, hvor det hele bræssede sammen, et kæresteforhold, det hele bræssede sammen. Og den her smukke kvinde, hun mistede simpelthen troen. Troen blev prøvet, fordi hun troede, at det så holder det. Derfor skal vi være forsigtige med, hvad vi siger. Og vi skal passe på ikke at lave en romantisk tro, som ikke holder i virkeligheden. Jeg vil sige, at livet det er simpelthen barskt. Livet er fyldt af kampe. Livet er fyldt af lidelser. Livet er fyldt af problemer. Og når vi er i de problemer, så er det vigtigste vi har, det er troen, det er tilliden til Gud, det er tilliden til Jesus, der simpelthen er det væsentligste i vores liv. Og jeg vil gerne bede jer tale om det ved bordet om lidt. Hvordan blev din tro prøvet? Har du oplevet det, når troen prøves? Alle mulige vanskeligheder, der kan komme flere endnu. Og det der bærer dig igennem, det er simpelthen den her vidunderlige tro på Jesus. Det store spørgsmål, som også er lidt et spørgsmål for mig, det er, prøver Gud vores tro? Prøver Gud vores tro? På en måde så, hvor jeg tænker sådan, ja, troens mænd og kvinder bliver også prøvet af Gud. For vi skal lære noget gennem troens prøvelser, nemlig udholdenhed og modenhed. Og vi har i 5. Mosebog kapitel 8 faktisk et dejligt eksempel på det, hvor der står, Gud ledte sit folk i ørkenen igennem 40 år, for at ydmyge dem, står der, og sætte dem på prøve, om de var lydige imod ham. Så kom de i en situation i livet, hvor de var sultne, og så råbte de til Gud, og så gav Gud dem manna. Og det var en meget... Det var en næringsrig føde, men den var meget mager i deres øjne. Og ved I, hvad manna betyder? Manna betyder simpelthen, hvad er det? Fordi når det drøser ned fra himlen, så sagde Israel, hvad er det? Og så samlede de manna sammen, og de blev den grad ydmyget, fordi Gud ville prøve deres hjerter, om de ville være lydige imod ham. Har det nytestamentlige værdi? Vi skal tænke på, vi vandrer altså ikke i en eller anden mening. Vi vandrer personligt i en levende tro. Og Gud sætter vores tro på prøve, for at troen skal vokse yderligere. Gud sætter troen på prøve, for at vi skal lære udholdenheden, som er en kvalitet. Og for at vi skal være modne kristne, det er også hvad Jakobs brev siger her. Så troen prøves. Og jeg har også eksempler på, hvor troen er blevet prøvet, og nogen har mistet troen. Simpelthen troen blev prøvet, og troen er mistet. Det vigtigste i vores liv, det er troen på Jesus, troen på Gud, som bliver ved med at bevæge sig. Faktisk, hvis vi tager det helt ind til benet, så bliver vi prøvet hver dag. Der opstår situationer i vores liv, forskellige samtaler og forhold, så oplever vi, at vores tro, den bliver prøvet. Når vi har modsigelser, modgang, når det kigger i ægteskabet, eller i arbejdslivet, eller andre ting, så bliver troen sat på prøve øjeblikkeligt, hvordan vi reagerer, om vi reagerer i tro. Når vi holder ud i de her prøvelser, så vil vi altså vokse i modenhed. Og det er en typisk kristen holdning. Er du en moden kristen? Ikke overmoden. Men er du en moden kristen? Der er et mål af vækst, hvor vi vokser op til Kristus, til en vækst af modenhed. Derfor oplever vi prøven, for at vi skal blive modne kristne og ikke blive på barnestadiet hele tiden. Så kommer det næste område, og det synes jeg også er helt formidabelt. Hvis I mangler visdom, så skal I bede om at få den fra Gud. Og så vil I få al den visdom, I har brug for. Hvad mener I? Så vil I få al den visdom, I har brug for. Gud giver nemlig gerne og alle i rigeligt mål, uden at komme med bebrejdelser. Det er da også dejligt. Men der er altså et begreb, der hedder visdom. Og visdom oversætter vi det, så det er meget enkelt fra det græske sprog. Så hedder det bare på græsk filosofia. Visdom er filosofi. Det vil sige, det er den måde, vi tænker på. Det er den måde, vi lever på. Og der er en naturlig vækst i visdom. Der er simpelthen, mens vi lever gennem livet, jeg tænker næsten helt på det menneskelige plan, mens vi vandrer gennem livet, så får vi altså en visdom. Fordi vi går igennem forskellige ting. Det præger vores liv. Ordsprogenes bog, det er simpelthen visdommens bog. Jeg råder til at læse den. Ordsprog efter ordsprog ånder af visdom. Og i kapitel 8 i ordsprogenes bog, der råber visdommen. Visdommen siger, kom, kom, kom og lær visdom. Hele tiden, kom og søg visdom og kundskab. Visdom, det er meget mere langt værd end alt andet. Alt sølv og guld og alle værdier, så hører visdommen til det største. Og mens vi lever livet, så opnår vi altså bare på en ren menneskelig måde, så opnår vi en vis form for visdom. Det er derfor, de unge skal lytte til de ældre. For de ældre, de har altså en livsvisdom. Kender I det ord? Så lyt bare til, hvad jeg siger. Det er en livsvisdom, som stammer fra livet. Livets prøvelser, livets bevægelse. Og jeg vil næsten sige, gid, hvor unge vil lytte noget mere til de ældre. Ja, amen sagde det her forsamling. Jamen, jeg mener det faktisk. Det er fordi, vores kultur gør det sådan mange gange, at de ældre skubbes ud, de duer ikke. I virkeligheden er der et mægtigt ocean af visdom iblandt de ældre. Jeg har haft det mange gange sådan i min tjeneste som ung forkynder, så foragtede jeg altså ikke de ældre. Ikke ret meget i hvert fald. Men jeg synes, jeg mødte nogle af de ældre, og en af dem, det er bare noget, jeg lige kommer i tanke om her, ellers skal I ikke høre på min historie, men hun hed Krav Hansen i Aarhus. Og når jeg kom ud, hun var blind. Hun havde grædt sine øjne ud i tabet af et barnebarn, som var druknet, og hun sad der og søgte Gud. Når jeg kom ind til hende, så siger hun, du behøver ikke at sige noget. Jeg ved, hvad du tænker på. Jeg ved, hvor du er. Og ganske rigtigt, så sad hun der og bad for menigheden, bad for lederne. Og så begyndte hun at tale med visdom. Og hun fortalte mig om en stor guddommelig visdom. Hende og hendes mand ejede et stort restauratørsted ude ved Aarhus, ved Marcellisborg, skovene. Og en dag så brasede hele køkkenet sammen, alt det elektriske, og de kunne ikke lave mad. Og der blev hidkaldt ingeniører og alt muligt, og de var fortvivlet, de kunne ikke få det i gang. Så gik hun ind, så løftede hun hænderne foran alle de ingeniører, og så råbte hun til det her komfur og det hele, kom i gang i Jesu navn. Og i samme øjeblik, så gik det hele i gang. Det er den vis form for visdom. Men jeg vil godt lægge vægt på det, fordi vi skal i alting, så skal vi lære visdom. Og faktisk så er det klogt af os at søge til vise mennesker. Og få del i den visdom, livet og erfaringerne har givet dem. Lad mig høre, hvad du har at sige. Fortæl, hvad du har oplevet. Og giv, vi kunne ændre vores kultur lidt på den måde. I andre lande, så forstår man det langt bedre at gøre brug af de ældres visdom. Udover det, så er der altså en visdom, Helligånden giver. Kristus er selve visdommens kilde. Kristus er Guds visdom. I ham bor simpelthen al visdom, der findes. Både kundskab og visdom er legemligt til stede i Kristi opstandelseslegeme. Det udgår fra ham. Al Guds visdom. Og Helligånden er visdommens ånd, som vi vil opleve, at Helligånden fylder vores hjerter. Så vil vi opleve simpelthen, vi vil opleve det både spontant, som jeg kommer tilbage til om lidt, men vi vil også opleve, at vi ganske langsomt op, at vi bliver forvandlet. Du bliver ikke ved med at sige dumme ting. Du bliver ikke ved med at tænke smålige og forvirrede ting. Når du vandrer med Helligånden, bliver du anderledes. Du bliver forvandlet, og du kommer til at næsten at stråle af visdom, som Gud giver dig i din situation og i det, vi lever i. Hvis vi lige tager ideen i Jakobs brev, så prøver vi bare at bladre over her, hvor der står visdommens kendetegn. Jeg læser lige i kapitel 3. Er der nogen iblandt jer, der mener, at de er vise og forstandige, så lad dem gå foran med et godt eksempel og demonstrere deres visdom gennem ydmyghed og gode gerninger. Men hvis nogen er præget af bitter misundelse eller selviskhed, så kan de i hvert fald ikke prale af at have Guds visdom. Den slags visdom kommer ikke fra Gud. Tværtimod, det er en jordisk menneskelig tankegang, der stammer fra de onde ånder. Det er også et stærkt ord. Misundelse og selviskhed forvolder kaos og al slags ondskab. Og så, man hører så her, og det er det, Helligånden vil lede os frem til, hver enkelt af os. Den visdom, der kommer fra Gud, er først og fremmest ren. Den er uskyldsren, står der her. Den er fredselskende. Den er imødekommende. Den tager hensyn til andre og er kendetegnet ved barmhjertighed og gode gerninger. Den er upartisk og oprigtig. Fredselskende mennesker planter fred og høster frugterne af. Det kan vi bare læse i Jakobs brev. Det var undervisningen. Det var undervisningen i de første menigheder. Det er den visdom, der kommer fra Gud. Og så er det spørgsmål, har du verdens visdom eller Guds visdom? Det er simpelthen et væsentligt punkt for os. Så I ikke står tilbage i noget. Hvis I mangler visdom, og jeg søger ikke nogen håndsoprækning her, men jeg spørger bare, mangler du visdom? Der er ikke en, der siger ja. Mangler du visdom? Jeg vil bekende, at jeg mangler visdom. Meget ofte, så mærker jeg, at jeg mangler i den her situation visdom. Og jeg har selv oplevet det her ord mange gange, for eksempel i sjælesorg. Man er udsat for en situation, og min ånd, den råber, Gud, giv mig visdom til at sige det rigtige til det menneske. Vi står i situationer i tjenesten, i forkyndertjenesten. Gud, giv mig visdom til at formidle dit ord på rette måde i den forsamling, jeg nu er i. Når vi beder for syge, som er meget oppe os her, så har vi ret til at sige, Fader, giv mig visdom til at gøre det på den rette måde. Faktisk har vi brug for visdom i mange livssituationer. Man har brug for det i ægteskabet. Gud, giv mig visdom. Min kone ikke bliver for skarp. Gud, giv mig visdom. Giv mig visdom til at leve. Visdom på alle livets områder. Og jeg vil sige her, måske er det en bøn, vi kunne bede med meget stor kraft i aften. Gud, giv os visdom til at være menighed i Nexø. Giv os visdom til at leve livet ret på denne ø her, som du vil det. Hvis I mangler visdom, så skal I bede om at få den fra Gud. Og så vil I få, og her kommer vi til at røre ved noget af troens princip. Tror du, at du vil få al den visdom, du har brug for? lad nu bare være med at sige ja lige øjeblikkeligt. Så vil I få al den visdom, I har brug for. Her udfordres vi af Helligånden. Vi udfordres af Helligånden til at bede om visdom. Og så kommer det. Så kommer det, der hedder troens bøn. Der er mange forskellige former af bøn. Der er en bøn, der er famlende. Der er en bøn, der hedder fadervor, en pragtfuld bøn. Der er tilbedelse i bønnen og mange andre ting. Men her er altså et meget specifikt begreb, som står i alle oversættelserne. Det er troens bøn. Det er altså en stærk bøn. Troens bøn er tillidens bøn, at Gud vil give det, han beder om. Når Gud nu siger her, for det faktisk indebærer et løfte, står man tilbage i visdom, så skal man bede om at få den. Og så skal man tro, at man får den. Når man beder om noget, som man ved er i overensstemmelse med Guds vilje, så skal vi opøve vores ånd og vores sind til ikke at tvivle, men til at tro på, Gud, du har sagt. Gud, du har sagt, at jeg skal bede om visdom, og så vil du få visdom. Så forestiller man sig, når man beder den bøn, at så dumper der noget ned i hovedet på en. De har lagt mærke til, det gør det i grunden ikke, for man bliver ved med at være den samme. Men det er som om situationerne og tankegangen ændres, fordi Helligånden skaber simpelthen den visdom. Og sådan har vi oplevet det mange gange igennem vores liv, også med store ting og store projekter, vi har været med til. Gud giver os visdom til at handle ret på det her. Du skal bede i tro. Hvis nu du ikke beder i tro, så hvis du vakler i din tillid til Gud, så er der en lignelse her. Så er I ligesom havets bølger, der kastes frem og tilbage af stormen, eller som en, der står med et ben i hver lejr og går skiftevis i den ene eller anden retning. Beder I på den måde, så kan I ikke regne med at få noget fra Herren. Hvad mener I? Hvis du beder simpelthen med tvivl og ikke alligevel regner med det, så er du som en havets bølge. Du er snart den ene vej, og snart den anden vej, og så står du med et ben i hver lejr. Jeg tror, vi skal opøve vores sind og hele vores trosmentalitet til at bede troens bøn. Det uddybes jo i Jakobs brev, og jeg går ikke så stærkt ind i det nu, men jeg læser lige, det er det sidste kapitel, de sidste vers der. Hvis I lider ondt, skal I bede. Er I glade, så syng lovsange. Hvis nogle af jer er syge, skal I sende bud efter menighedens ledere. De vil så salve jer med olie i Herrens navn og bede for jer. Så vil bøn, og det står troens bøn, så vil bøn i tillid til Herren gøre jer raske, så I kan stå op fra sygesænken. Og har I begået en synd, vil det få tilgivelse. Bekend derfor jeres synder for hinanden og bed for hinanden, så I kan blive helbredt. Og så kommer der ord her. Troens bøn kan urette store mirakler. Tænk på Elias, der bad en bøn om, at det ikke måtte regne. Og så bad han igen en bøn om, at det måtte regne. Denne troens mand Elias, tænk hvilken tro han havde på Gud. Jeg tror, det var en kamp for ham, at Gud stop regnen. Og så når han skulle bede igen, Gud giv regn, så har vi også krisen i hans liv. Han søgte hele tiden, og der var himlen var fuldstændig blå, som den var i dag her. Der var ikke en sky på himlen. Men han blev ved med at tro. Og han siger til sin tjener, ser du noget? Ser du noget? Så siger han, jeg ser en lille sky som en hånd. Skynd dig at sige til Abba, nu skal han skynde sig hjem, for nu bliver det altså regnvejr. Der ligger altså, mine venner, noget i troen. Jeg synes nogle gange, troen er for sløv. Troen er for slatten. Simpelthen, for det er som om vi beder, og alligevel ikke regner med, at vi får, hvad vi beder om. Så lad os holde op med at bede. Så lad os bede Helligånden om en visdom til at bede troens bøn. Også når vi beder som menighedens leder, det er jo et stærkt ord og en udfordring. Når vi skal bede for de syge, det har Gud altså givet os ret til. Så skal du bede tro, uden at tvivle. Du skal ikke foreskrive Gud måden, han skal gøre det på. Du skal bede i tro, uden at tvivle, at Gud vil gøre det, han gør. Jeg ved godt, der er mennesker, der tvivler, Og hvis nogen tvivler, så skal vi prøve at hjælpe dem ud af deres vildfarelse. Men vi venner her, som kender Kristus og kender troen, vi må ikke tvivle. Vi skal bede i tillid til Guds løfter, at Gud vil gøre det, han siger. Det er altså bønden om visdom. Så vil jeg lige fange et begreb her i kapitel 1 i vers 13. Når du bliver fristet til at gøre noget forkert, så skal du ikke sige, det er Gud, der frister mig. Gud frister nemlig ingen. Gud prøver dig, men han frister dig ikke. Når du frister, så er det altså ikke Gud, der gør det, men det er dig selv. Du frister simpelthen af dit eget begær, af dit eget kødelige begær her. Når du bliver fristet, er det fordi, du bliver tiltrukket af noget, som du i virkeligheden har lyst til. Giver du efter for fristelsen, fører det til synd, og synden fører i sidste ende til død. Lad være med at sige, at du fristes af Gud. Du fristes af dig selv. Simpelthen. Så kommer vi altså til noget væsentligt. Og det skal vi så afrunde med, og det kan vi godt uddybe senere også. Nu, jeg vil gerne minde jer om tre ting, I skal huske. Den første ting, det er, lyt. Det er godt at lytte. Altså lyt. Det er det ene. Tænk dig om, før du taler. Vær sen til at tale. Og vær sen til vrede. Vær ikke for hurtig til at blive vred. Det er tre væsentlige ting. Husk, det er godt at lytte. Lyt. Lyt. Og lad være med at tale for hurtigt. Og lad være med at tale, før du har tænkt dig om. Tænk, hvor stille der vil blive. Hva? Men det er faktisk en vigtig sandhed. At tænke sig lidt om, før du taler. Det lykkes ikke altid for mig, må jeg sige. Det betyder, at man skal prøve at være... Det betyder, som der står jo, at det står her i den her oversættelse. Man skal ikke være for hurtig til at blive vred. Og vreden, jeg skal lige nævne det meget kort, vreden, for det er faktisk meget vigtigt, fordi vreden i vores liv hindrer væksten, den åndelige vækst. Vrede er en aggressionsressource, vi alle sammen har. Ingen af os kan undgå at have det i os. Og i grunden er vrede en aggressionsressource, der siger, jeg vil sige noget. Jeg er såret. Der er sket noget. Jeg vil tale. Jeg vil sige noget. Den første historie, der blev vred, det var Kain. Og Gud siger til ham, Kain, hvorfor er du vred? Hvad er det, du går og bærer på i dit hjerte? Er du klar over, Kain, at synden i vreden, den lurer ved døren? Men du skal sejre over synden. Dens lyst står til dig, men du skal sejre. Men vreden sejrede over Kain, og han slog sin bror ihjel. Alt det, der bliver slået ihjel i dag i Syrien og andre steder, dybest nede, så er det vreden. Sortheden. Alle disse ting, som fører til vrede, og vrede, det fører til drab. Så vil jeg sige her, og I er nødt til at forstå det ret, for jeg har nogle gange så lagt mærke til, at folk misforstår det lidt, og så er der forfærdelig kaos efter gudstjenesten. Vi har lov til at blive vrede. Du må godt blive vred, men du må ikke forsynde dig i vreden. For vreden er faktisk vigtigt, du skal ikke undertrykke vreden. Men har du det i dig, så er du simpelthen nødt til at få gjort vreden op. Og det, der forårsager vreden i dit liv, fordi det hindrer dit åndsliv. Der er altså mennesker, der går vrede indvendigt. De går sure og vrede og tvære indvendigt, og det hindrer alt åndeligt liv. Det er derfor, det siges her. Det står jo også her, et menneskes vrede kommer i vejen for Guds vilje. Derfor så skal vi aflægge alle dine urene tanker og onde handlinger, og så kommer der et meget vigtigt ord, jeg også vil understrege, som I meget gerne må tale om. I skal koncentrere jer om at give vestbetingelser til det ord, som er plantet i jer. koncentrer jer om at give vækstbetingelser til det ord, som er plantet i jer, og som er i stand til at føre jer frem til det evige liv. Hvad vil det sige? Det vil sige, at der er et ord, der er plantet ind i os. Mange af jer her, I har været kristne i årevis, nogle har det måske ikke, men Guds ord, det er plantet ind i dig. Det sidder der ved Helligånden. Det er derfor, det er vigtigt at høre. Når vi går til gudstjeneste her, så skal I simpelthen høre efter. Og I skal ikke bare høre efter det, I synes, der kilder i ørerne. Men er noget, der er svært og faktisk begynder at ramme hjertet, så hør ekstra godt efter. For det er måske det vigtigste budskab. Når du går til Guds hus, så skal du komme for at høre. Det andet er dogagtigt. Og faktisk er det et problem. I vores land, det er, at vi hører, og vi hører, og vi hører, og vi hører, og vi hører. Man hører alligevel ingenting. Derfor så skal der ske en gennemgribende vækkelse i dag, som starter i den her forsamling. Vi beder Gud om et åbent øre, så vi hører efter, hvad der bliver sagt i timen, så vi kan rette os efter det. Derfor er der en meget, meget klar melding, og vi skal tænke på, hvem det var. Menighedens første leder. Han siger, læg alle de her urene ting, alt det egoistiske frem. Koncentrer dig om, hvad er det for et ord, der er plantet ind i dig. Bliv ved med at lade det komme frem. Bliv ved med at leve i det. Det er bedre at høre lidt, og så blive i det, end at høre meget, og ikke blive i det. Og så kommer det her, som er lige på. Det vil jeg også meget gerne have, I snakker om. Og hør, hvordan det står. I bedrager jer selv, hvis I kun hører ordet, uden at handle på det. I bedrager simpelthen jer selv, hvis I kun hører ordet, uden at handle på det. Jeg tror ikke, der er nogen af os her, der har ønske om at bedrage os selv. Derfor så føres vi Helligånden op imod det. Det er ikke nogen bare interessant undervisning. Det er ikke bare en gennemgang af Jakobs brev. Det er Helligåndens stærke ord ind i vores liv, uanset hvilken kultur vi bor i, som føres ind i Guds rige og ind i vækstbetingelserne i den hellige ånd. Hvis I kun lytter til undervisningen, men ikke handler på det, I hører, så har vi en lignelse. Så er det som at betragte jeres ansigt i et spejl. Må jeg helt ærligt spørge, er der nogen af jer, der har set det spejl i dag? Ja, netop det ikke. Det har vi stort set alle sammen, der bare være. Altså, vi betragter vort eget ansigt i et spejl, og vi ser. Og det er en naturlig ting. Og så går jeg går altid bort fra spejlet og keder, jeg kan mere hår på hovedet. Men nu er det et andet spejl. Nu er det Helligåndens spejl og ordets spejl. Så betragter vi os selv i dette ordets spejl og Helligåndens spejl, som faktisk afslører dybder i vores liv. Misundelse, hovmod, måske meget syndige begær. Så viser Helligånden os det. Så kan jeg godt forstå, at så har man lyst til at vende sig ryggen til spejlet. Men det er det, der er farligt. Se dig selv i spejlet, og så forstå, at Helligånden har en hjælp til dig, til at forvandle dig og forvandle din karakter. Men det er vigtigt, at vi ser os selv i spejlet. Det er ikke de andre, der skal se i spejlet. Det er dig, der skal se dig selv i spejlet. Og så tales der jo til jøder her, og de vidste det med loven. Og til fugle, som ikke vi ved så meget om i vores tid, og slet ikke i vores kultur, om de vidste det. Men nu siger Jakob til dem, for de forstod det fuldt ud, hvis I fordyber jer i frihedens fuldkomne lov. Det er altså spejlet, hvis I ser ind i, og det er en pragtfuld sammensætning, frihedens lov. Fordi vi har begrebet lov, det binder. Men her er det frihedens lov, det vil sige, at den Guds lov, den binder os ikke, men den gør os frie. Og jeg tror, det er altså simpelthen er vigtigt, at vi tager en tur i spejlet. Med det hele, alt hvad vi har med at gøre, lad os se ind i spejlet. Hvordan ser situationen ud i mit liv? Hvordan ser den virkelige situation ud? Er jeg en såret, bitter, gammel mand? Hvem er jeg, når jeg ser i spejlet? Det er jeg altså ikke. Jeg ser Kristus i spejlet og vil gerne ligne ham. I skal blive ved med at holde jer det for øje, så I ikke bliver som dem, der hører og glemmer, men som dem, der hører og handler. Det er jo dem, der handler på Guds ord, der oplever Guds velsignelse. I kan godt huske, hvad Jesus sagde. Det udspringer jo af det, Jesus sagde. Og når vi tænker på storebror Jakob, han hørte, da Jesus fortalte, at den mand, der handler på mine ord, sagde Jesus, det er menneske, der handler på mine ord. Altså ikke bare høre det. Det menneske, der hører og handler på mine ord, han er som et menneske, der bygger sit hus på klippen. Når stormene, prøvelserne kommer, vandfloden kommer, så står det fast. Det er den, som hører og handler. Og jeg stillede spørgsmål meget skarpt i aften, I må meget gerne tale om det. Hvad vil det grunden sige? Jeg vil gøre det meget klart for mig selv og for os alle. Handler du på Guds ord? Og hvordan skal vi handle på Guds ord? Hvordan skal vi handle på det, vi hører i aften? Hvordan skal vi praktisk få det ind i vort liv? Så det bliver til noget. Ellers er det jo spildt. Det er spildt for mig med det arbejde, jeg har med undervisningen. Det er spildt for jer. For i morgen så har I glemt det hele. Det er faktisk på en måde, det er alvorligt nok, ikke? Det er at være opmærksom på det, vi hører. Og så er der måske noget, vi hører, som ikke har særlig rod i Guds ord. Det kan vi godt fjerne fra vores liv. Men det, der virkelig er Guds ord, det skal vi betragte. Det er Torben, der hører og ikke handler. Han bygger huset på sand. Og når stormen kommer og alle disse ting her, så brætter det hele sammen. Det er derfor, det er en vigtig karaktersangivning for vores liv. Det hører simpelthen med til vores vækst, og det hører med til vores vækst, at vi bliver grebet af Helligåndens hånd i struben, for at føre os ind på det rette spor her. Ja, jeg tror ikke, jeg tager ikke mere. Det er nok. Frihedens fuldkomne lov, det er det samme som kærlighedens lov. Der er en lov, der hedder kærlighed. Det er at elske sin næste som sig selv. Det er frihedens fuldkomne lov. Det er den, vi er under. Nu skal vi tage tag i os selv. Stole på Helligånden. Gå i dybden. Se på vores liv. Ikke på de andres liv. Se på vores liv. Og tillade Helligånden at erobre hele vores personlighed til fordel for åndens liv. Jesus Kristus, tak for din bror Jakob, som ved Helligånden skrev det her brev og undervisning til alle jøderne, til alle menighederne gennem alle tider. Tak for det her stærke ord om at høre og handle på dit ord. Og jeg beder Jesus om Helligåndens kraft til at åbne øret og høre. Også det vi hører i kirken her, at høre efter, hvad der bliver sagt, og finde vej ved Helligånden til at handle på det, vi hører, til en åndelig vækst og en åndelig rigdom. Og himmelske far, så vil jeg i aften bede om visdom. Jeg beder om visdom i mit eget liv, og jeg beder om visdommens ånd, den fylder vores liv, som er til stede her. Og jeg beder sammen med hele menigheden, fader, giv os visdom. Giv os visdom til at agere ret i den tid, vi lever, alle disse mange strømninger. Fader, giv os visdom til at vandre på din vej og adlyde din vilje. Og så frem for alt vil jeg bede Helligånd, hjælp mig, hjælp os til at bede i tro, uden at tvivle. Himmelske far, vi udfordrer sig det ord. Ja. Amen. Så langt undervisning i dag. Jeg har det privilegium, at jeg også underviser næste gang. Og hvis ikke jeg ser